station each week with our voices on VO.
Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani, WFP, leo limesema karibu watu milioni moja wanakabiliwa na njaa kali kaskazini mwa Msumbiji, ambako maelfu ya watu walilazimishwa kukimbia makazi yao kuepuka uasi wa wanamgambo wa Kiislamu. Wakati hali ya usalama inazidi kuzorota, zaidi ya watu 900,000 kaskazini mwa Msumbiji hivi sasa wanakabiliwa na njaa kali. Msemaji wa WFP Thomson Phiri ameuambia mkutano mjini Geneva. Wanamgambo wanaohusishwa na kundi la Islamic State waliongeza mashambulizi jimbo la kaskazini mwa Msumbiji la Cabo Delgado katika mwaka uliopita, wakiua wanavijiji, kupambana na jeshi na kuteka miji. Mahakama ya Burkina Faso leo imemshtaki rais wa zamani Blaise Compaore akiwa hayupo kuhusiana na mauaji ya mwaka 1987 ya rais wa wakati huo Thomas Sankara, moja ya mauaji mabaya kabisa katika historia ya baada ya uhuru wa Afrika. Sankara, mwana mapinduzi ambaye alikuwa anafuata siasa za kimaxist, aliyekuwa anaitwa mara nyingi Che Guevara wa Afrika, aliuawa wakati wa mapinduzi ya kijeshi yaliyoongozwa na rafiki yake wa zamani Compaore. Compaore aliongoza Burkina Faso kwa kipindi cha miaka 27 kabla ya kuondolewa madarakani mwaka 2014 na kukimbilia nchini Ivory Coast, ambako inaaminika bado anaishi huko. Awali alikanusha kuhusika katika kifo cha Sankara. Mahakama ya kijeshi leo imemshtaki Compaore kula njama katika mauaji hayo, kuhatarisha usalama wa taifa, waraka wa mahakama umeonyesha. Mshirika wake wa karibu wa zamani General Gilbert Diendere ameshtakiwa kwa makosa kadhaa ya uhalifu yanayohusishwa na mauaji ya Sankara, mkiwemo kula njama katika mauaji hayo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanahabari wa shirika la habari la serikali ya Tunisia leo wameandamana dhidi ya uteuzi wa mtendaji mkuu mpya wa shirika hilo, wakiuita ni jaribio la kudhoofisha uhuru wa uhariri. Darzeni ya wanahabari walikusanyika mbele ya makao ya shirika la Tunis Africa Press, TAP, wakiimba TAP iko huru. Waandamanaji wanasema mtendaji mkuu mpya Kamel Ben Younes yuko karibu sana na chama cha Ennahda, kikiwa chama kikuu chenye wabunge wengi. Wanamshutumu kuunga mkono hatua za kudhibiti vyombo vya habari kabla ya mapinduzi ya mwaka 2011 yaliyoleta demokrasia. Alikanusha madai yote hayo, akisema ni mwanahabari asiyegemea upande wa siasa, akielezea kazi yake zamani kama mwanahabari aliyefanya kazi na vyombo vya habari kadhaa ikiwemo BBC. Waziri Mkuu Hichem Mechich, ambaye serikali yake inahitaji uungwaji mkono wa wabunge wa chama cha Ennahda ili endelee kuongoza, ameuelezea uteuzi wa Ben Younes kama hoja ya kiutawala wala sio juhudi ya kuingilia msimamo wa uhariri wa TAP. India imeidhinisha chanjo ya Russia ya Sputnik V kwa ajili ya matumizi ya dharura dhidi ya COVID-19, wakati nchi hiyo inapambana na wimbi hatari la pili la janga hilo. Hatua hiyo itaiwezesha India kupata chanjo ya tatu, wakati mpango wake wa kufikia hatua ya kukinga wananchi dhidi ya virusi vya corona inaathiriwa na uhaba wa chanjo ulioripotiwa katika maeneo kadhaa ya nchi. Wizara ya Afya ya India leo imesema itaharakisha kutoa idhini kwa chanjo nyingine kutoka Marekani, Ulaya, Uingereza na Japan, ambazo ziliruhusiwa na shirika la afya duniani WHO na wakaguzi wengine kwa matumizi ya dharura, ili kuongeza idadi ya chanjo kwa matumizi ya ndani na kuharakisha kasi ya kutoa chanjo nchini kote. Hiyo inaweza kufungua njia ya uwezekano wa chanjo kutoka nje, kama zile zinazotengenezwa na Pfizer na Moderna, wataalamu wa afya wamesema. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu. Lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Moridi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki video, tutaangazia kuundwa kwa serikali mpya nchini DRC, na kwenye sehemu ya pili tutamulika matukio ya hivi karibuni kabisa hapa Marekani, ambapo Marekani mwingine mweusi ameuawa kwa kupigwa risasi. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam, tunaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hatimaye Waziri Mkuu Sama Lukonde ametangaza serikali yake mpya, na haya yalitokea jana Jumatatu. Serikali hiyo ya umoja wa kitaifa inaundwa na mawaziri 56, kama ambavyo anatuarifu sasa hivi mwandishi wetu kutoka Bukavu, Mitima Delechans.
Serikali hii imetangazwa miezi miwili baada ya kuteuliwa Waziri Mkuu Jean-Michel Sama Lukonde. Hapo awali Waziri Mkuu Sama Lukonde alitoa vigezo vya serikali yake kama vile kupunguzwa idadi ya mawaziri, ushiriki wa wanawake, ushiriki wa vijana, uwakilishi wa kitaifa na ujumuishaji wa pande mbalimbali za kisiasa. Kwenye mtandao wa Twitter, Waziri Mkuu Sama Lukonde amehakikisha kwamba katika serikali yake hiyo wanawake wamewakilishwa kwa 27%, na pia vijana wamo ndani, na kwamba itatoa vipaumbele kwa masuala ya usalama, afya, elimu, sheria, kilimo, uvuvi na ufugo, uchumi, mchakato wa uchaguzi, miundombinu na dijitali. Hassani Toni ni mkazi wa Fizi, eneo linalosumbuliwa na ukosefu wa usalama kila mara mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Nina matumaini ya kwamba mambo mengi yatabadilika, yale ambayo yalikuwa hayaendani. Tunapaswa kusubiri sasa tuangalie kipi ambacho watakitenda, warekebishe yale ambayo yalikuwa bado hayarekebishwi.
Mbali na waziri mkuu, serikali ya umoja mtakatifu wa kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaundwa na mawaziri wengine 56, wakiwemo manaibu waziri wakuu 4, mawaziri 9 wa serikali, mawaziri 31, waziri mjumbe 1 na manaibu waziri 11. Pamoja na wanawake 15, serikali hii ya kwanza ya umoja mtakatifu wa kitaifa ilijumuishwa kulingana na mielekeo mbalimbali ya kisiasa, mkiwemo hasa washiriki wapya wa Rais Felix Tshisekedi, na pia watu wa karibu tena tiifu sana kwa upinzani wa zamani kama vile Moise Katumbi na Jean-Pierre Bemba, kila mmoja akiwa na naibu waziri mkuu wake. Mfano, upande wa Moise Katumbi, Christophe Lutundula anasimamia masuala ya kigeni, wakati Eve Bazaiba, katibu mkuu wa chama cha MLC cha Jean-Pierre Bemba, atashughulikia masuala ya mazingira. 80% ni sura mpya, kama Patrick Muyaya kwenye wizara ya mawasiliano, akiwa pia msemaji mpya wa serikali. Mna mawaziri 10 pekee wa serikali iliyomaliza muda wake walioteuliwa tena, lakini ni 4 pekee waliobaki kwenye nyadhifa zao. Upande wa upinzani unaounga mkono rais wa zamani Joseph Kabila wanatathmini je serikali hii mpya. Serikali hii mpya inatangazwa miezi 4 baada ya kuvunjika kwa muungano wa FCC Cash kati ya rais wa sasa Felix Tshisekedi na yule wa zamani Joseph Kabila.
Asante sana Mitima Delechans ukiwa hapo Bukavu. Na moja kwa moja sasa tunaungana na mwandishi wetu mjini Goma, Oster Malivika. Amekuwa akifuatilia yaliyojiri kama tulivyoeleza hapo awali. Lakini kwanza kabisa, Malivika, karibu kwa undani, na waeleze, tuanze tu na jinsi tulivyofika hapa tulipo kuhusu serikali hii na yale yametokea jana.
Asante sana BMG Mrizi pamoja na wasikilizaji wetu wote wa Sauti Amerika maziwa makuu na mashariki na Afrika Mashariki. Ni kwamba kama vile umetoka kuzungumza hapo jana, serikali yani baraza la mawaziri imetangazwa na waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Sama Lukonde, aliyeteuliwa na rais Felix Tshisekedi miezi miwili iliyopita. Na serikali hii ilikuwa kweli imechelewa, kwa sababu wananchi walikuwa wamesema kwamba hawaelewi kwa nini serikali imechelewa, lakini rais akasema kwamba imechelewa kwa sababu kulikuwa na hitilafu za kisiasa. Kwa sababu utatambua kwamba siku zilizopita wale waliokuwa wakiongoza ilikuwa ni wingi wa raia wa kutoka vyama vinavyomuunga mkono rais Joseph Kabila wa zamani, Alafu sasa hivi wale wote ambao wameshika madaraka ni wale wa upande wa Felix Tshisekedi baada ya bunge kumtimua waziri mkuu, spika wa bunge, spika wa Senate. Alafu sasa hivi ndio mabadiliko yamefanyika. Na kile ambacho kimefanyika sasa hivi kikubwa ni kuona watu wengi ambao wametangazwa kuwa mawaziri, majina yao ni mapya. Hawajawahi kufanya katika serikali, wengi miongoni mwao. Alafu vile vile kumekuwa 30% ya wanawake, kwa sababu wanawake kwa serikali nyingi walikuwa hawawakilishwe katika serikali. Alafu hii wanasema kwamba itaweza pengine kusaidia. Hayo ni maoni tu ya wananchi ambao wanaomba kwamba serikali imewekwa ndio, lakini sasa mawaziri wale waliotaja kila mtu kwa nafasi yake awajibike.
Najua baadaye tutasikiliza baadhi ya watu ambao umezungumza nao kupata hisia zao, lakini labda kwa mtu ambaye anasikiliza haya kwa mara ya kwanza, ni vipi ambavyo serikali itakuwa iko kwa upande mmoja, wale ambao walikuwa upande wa Joseph Kabila kwa mrengo wake, sasa hatima yao ni nini na wanasema nini baada ya kuundwa kwa serikali mpya?
Asante. Utafahamu kwamba katika matangazo yetu siku zilizopita, watu wanaokuwa kwenye upande wa rais wa zamani Joseph Kabila wote walikuwa wametangaza kwamba hawataingia katika serikali ya Felix Tshisekedi, kwamba yeye pamoja na muungano wake wa Union Sacre wafanye serikali yao, wao wanaingia katika upinzani. Kwa hiyo Tshisekedi aliyekuwa kilalamika kwamba ni Kabila ndio sababu ya yeye kushindwa kuongoza, wamtazame, wampe macho, waone iwapo kweli ataweza kutatua hizi shida za raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo usalama, ikiwemo ukosefu wa maendeleo, ukosefu wa barabara na vile maisha magumu, kwa sababu Kongo ni nchi tajiri, lakini uongozi wake umeacha raia wake kuwa raia ambao ni masikini, wafukara, na wengi wakiwa mateseka mashariki mwa Kongo. Alafu hao ambao wametangazwa, wengi wao ni kutoka upande wa vigogo ya vyama vya upinzani kama Moise Katumbi, na wengine kutoka upande wa Jean-Pierre Bemba na ule muungano uliomuunga Felix Tshisekedi mkono. Hiyo wale ambao wameingia katika serikali, lakini vile vile nimeona wameingiza vile watu kutoka mashirika yake.
Inatarajiwa kwamba sasa upinzani utakuwa na nguvu zaidi kuliko awali, kwa sababu sasa upande wa Joseph Kabila utaingia kama upinzani kamili, bila kutarajia kwamba watakuwa kwa serikali kama ilivyokuwa awali.
Ndiyo, kweli inaonekana upinzani utakuwa na nguvu, kwa sababu Rais Felix Tshisekedi asipokuwa makini, na iwapo atashindwa, upinzani kweli kwake itakuwa vigumu, kwa sababu kuna watu wanaomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila upande huu, na wale wa Martin Fayulu aliyejitangaza kuwa rais wa Kongo, yeye ndiye alichaguliwa lakini akakataa kutangazwa na tume huru ya uchaguzi. Alafu tunaona kwamba kuna nguvu ambazo zipo nje, lakini iwapo Felix Tshisekedi atajibu kwa mahitaji ya wananchi, basi ataweza kupata uungaji mkono, na iwapo atashindwa atakuwa na mtihani mkubwa.
Sasa Madivika, kila kunapotokea tukio kubwa kule Kinshasa, kule mashariki ambako huko mwa DRC, watu huanza kusema kwamba labda hii italeta afueni, hususan kwa suala la usalama. Je, kwa kuundwa kwa serikali mpya kumepokelewa vipi na wakazi, hususan wa mashariki mwa DRC? Labda hapa ndio pia utatueleza ni nani umezungumza nao, tusikie sauti zao.
Kwa kweli kama vile unavyozungumza BMG, ni kwamba baadhi ya wananchi hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nimezungumza na wananchi katika mji wa Goma, nikazungumza vile na wananchi katika maeneo ya Beni ambayo imekuwa ndio maeneo ya mizozo. Nimezungumza na baadhi ya wananchi katika mji wa Beni ambao kweli wengi hatukupenda kutaja majina yao, lakini kwa jumla wote wakisema wanachokisubiri ni amani, na sasa hasa wanategemea waziri wa ulinzi, kwa sababu wao wanasema inabidi waziri wa ulinzi aje akae mashariki mwa Kongo mwenyewe afuatilie mambo ya ukosefu wa usalama moja kwa moja. Tuwasikilize.
Kitu ya kwanza, tunashukuru kwanza juu ya publication ya hii serikali ambayo imetangazwa tangu jana, sababu tunajua tangu rais aliwekwa pale alikuwa na madifficulte par rapport ya gouvernement yenye ilikuwa kwa place, na alikuwa anaongea kusema hayakuwa na gouvernement yenye inaweza kumsaidia au kumwakompanye mu cadre ya bien-être ya population.
Na baada ya Beni, vile vile nimezungumza na wananchi katika mji wa Goma. Wengi wanasema kwamba hawadhani kwamba Tshisekedi atafanya lolote kwa sababu anabaki na miaka miwili, lakini wengine vile vile wanasema kwamba wanatumaini, wakiomba kwamba yeye namna ameweka vijana, pengine hao vijana ambao ni watu hawajawahi kuwa katika serikali, pengine hawatakuwa wanachukua rushwa na kupelekea nchi kuingia katika matatizo. Alafu nao tulizungumza nao,
ndio ni kama naweza kulinganisha hiyo government na wacheza mpira. Wakati unaona wale wacheza mpira ndani ya stadium, atandema yango iko kwamba washinde na warepondre ku mahitaji yetu. Sasa wanaweza kuwa ndio wameingia ndani ya kazi, lakini hawataweza kufanya kazi ile ambayo wanaweza kutufanyizia kwetu. Mimi ndasema ndaleta aporo yango nikishaona kama wanatumika namna gani, kwa sababu mara na mara tunakuwa na madeception sana. Tunawaza baada ya kutia mtu fulani kutakuwa mabadiliko, lakini mara na mara tunaenda ona mambo yanabaki sawa sawa gisi ilivyokuwa zamani.
Tunangoja kazi yapo, na kazi ya government ni kuleta amani, mkaaji fazi yote kwenye kwa jikute huru. Hatuna uhuru, na uhuru njo government. Hivi natoka tunashukuru kwanza samani hatu wenye Tshisekedi na atakata ile mapromesa ya kuse kwa na shinda zitimiza juna hana government kose. Tunaichunga pa kwetu Beni, mimi niko mkaaji ya Beni, tunateseka sana.
Mimi ni Eldada, mkaaji wa Goma, na tunatarajia mabadiliko na amani kabisa katika est ya Kongo, na mengi hiyo inaweza kusaidia wakaaji. Haya ndio tunatarajia hiyo.
Serikali ambayo ilitangazwa jana nimeipokea vizuri kabisa, kwa maana ni serikali ambayo inakuya moto kwanza, na ni serikali ambayo ni ya wachaguliwa wetu. Donke wa deputy wetu ambao tulichagula ndio wameingia ndani ya serikali hiyo.
Na malivika, bila shaka tunajua yale ambayo yamekuwa yakiendelea hapo, ambapo kumekuwa na maandamano pia, wengi wakitaka hawa maafisa au ujumbe huu wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani hapo MONUSCO uondoke, kwa sababu mbalimbali ambazo tumeeleza katika matangazo yetu mengine. Lakini ni pia ni nini ambacho kinaelezwa sasa kwamba kuna serikali mpya kuhusu ushirikiano wote huo na pia na nchi za nje, hasa hapo nchi majirani?
Asante sana BMG. Kile ambacho wananchi wa mashariki mwa Kongo wanachokisubiri ni kuweza kutatua hili tatizo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi za Afrika Mashariki, kwa sababu Rais Felix Tshisekedi alisema siku zilizopita kwamba Kongo itaingia katika nchi za Afrika Mashariki. Alafu wananchi wanasema pengine ni lazima kwanza wananchi wa Kongo wawe na vitambulisho halali, waidadishwe kwanza, ndio baadaye sasa waingie katika nchi ya Afrika Mashariki, kwa sababu hii inaweza ikasababisha wananchi wote wa Afrika Mashariki wawe na uraia wa Kongo. Alafu anasema kwamba waziri wa mambo ya nje ni lazima shughulikie hili swala pamoja na tume huru ya uchaguzi ili waweze kuweka vitambulisho halali. Vile vile Umoja wa Mataifa unasema kutangazwa kwa hii serikali pengine itatatua hili tatizo la maandamano ya kila siku, kwa sababu kutakuwa sasa waziri atakayekuwa atakayehusika na swala la wananchi, na hii inaweza kupunguza hasira ya wananchi dhidi ya Umoja wa Mataifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni kushukuru sana Austel Malivika, mwenzangu ukiwa hapo Goma, kwa kushiriki hivi leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani.
Asante sana BMG Mrizi pamoja na wasikilizaji wetu wote.
Basi msikilizaji, Austel Malivika ndiye anayekamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Nitarejea baada ya muda si muda kukuletea sehemu ya pili ya kipindi. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Kama nilivyokuarifu, ni kwamba tutaangalia matukio ya siku mbili hivi hapa Marekani ambapo mwanaume mwingine mweusi amepigwa risasi na kuuawa, na haya yote yanajiri wakati ambapo kesi bado inaendelea inayomkabili afisa wa zamani wa polisi katika mji wa Minneapolis, jimbo la Minnesota, jina lake Derek Chauvin, ambaye anashutumiwa kwamba alimuua Marekani mweusi, kifo ambacho ama tukio ambalo limeibua utata mkubwa na msisimko mkubwa hapa Marekani. Lakini ni kwamba jana Rais Joe Biden alitoa wito wa amani na utulivu kufuatia kifo cha kijana mwingine Marekani mweusi ambaye aliuawa wakati alipokuwa amesimamishwa, magari lake lilikuwa limesimamishwa na polisi katika mji wa akati wa huko karibu na Minneapolis siku ya Jumapili. Biden alikuwa akizungumza muda mfupi kabla ya polisi katika mji huo kutumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wamekusanyika mbele ya makao makuu ya polisi ya Minneapolis, na ikiwa ni kwa siku ya pili mfululizo jana usiku kulalamika dhidi ya mauaji ya kijana huyo. Tutazungumza mengi zaidi na mchambuzi wetu wa masuala ya hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera, yuko katika jimbo la Georgia mjini Atlanta, kusini mashariki mwa Marekani. Lakini kabla ya hapo nimkaribishe mwenzangu Abdishakur Abud atutaarifu kidogo kuhusu mambo yanavyokwenda baada ya kuuawa kwa kijana huyo.
Rais Joe Biden amesema ni tukio la kusikitisha kabisa, lakini kuwataka Marekani kuwa tulivu na kusubiri matokeo ya uchunguzi kamili, akisema wanafahamu fika mazingira wanaoishi watu weusi hapa nchini.
We do know that the anger, pain and trauma.
Tunafahamu kuhusu hasira, uchungu na kiwewe kilichoko miongoni mwa jamii ya weusi, na mazingira hayo ni ya kweli ni tatizo kubwa sana. Lakini hali hiyo haihalalishi kufanyika kwa ghasia na uporaji wa mali.
Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukutana na viongozi wa bunge kujadili mpango wake kuimarisha miundombinu, Rais Biden alisema hajapata muda kuzungumza na familia ya kijana aliyeuliwa Dontre Wright, lakini amesema anaombea dua na kuomboleza pamoja nao, akisisitiza watu wawe watulivu.
In the meantime, we're calling for peace and calm.
Kwa wakati huu ninatoa wito wa kuwepo amani na utulivu, na inabidi tumsikilize mama yake Dont anayetoa wito wa amani na utulivu.
Mkuu wa polisi wa kitongoji cha Brooklyn huko Minneapolis ambako tukio lilitokea, Tim Gannon, amesema kitendo cha afisa wa polisi mwanamke kufyatua risasi moja iliyomua Dont kilifanyika kwa makosa, kwani anasema alitaka kutumia bunduki ya kufyatua miali ya kumdhibiti, lakini kwa bahati mbaya alitoa bunduki yake. Matamshi hayo hayakuwaridhisha wakazi wa Minneapolis na Wamarekani wengi kwa ujumla, ambao wanafuatilia kwa makini kesi inayoendelea pia mjini humo dhidi ya afisa mzungu Derek Chauvin aliyemuua Marekani mwingine mweusi George Floyd karibu na mahala hapo hapo mwaka mmoja uliopita.
Naam, msikilizaji, kama nilivyokuahidi, tutaungana na mchambuzi wetu wa masuala ya siasa za hapa Marekani na masuala ya kijamii vile vile, Dr. Timothy Sadera, yuko kule mjini Atlanta, jimbo la Georgia. Timothy, kama ambavyo nimeanza kwa kueleza hapo, ni kwamba kifo ambacho kimetokea hivi karibuni kwenye mikono ya polisi ni wakati ambapo kesi bado inaendelea. Hivi tunavyozungumza, kwa mara ya kwanza leo ilikuwa ni siku ya kwanza katika kesi inayomkabili Derek Chauvin. Nilikuwa nimemtambulisha hapo awali, ya kwanza kwa upande wa utetezi umeita mashahidi wao kwa mara ya kwanza, na ndio hao ambao wanasikilizwa hivi tunavyozungumza. Timothy Sadera, labda kwa mtu ambaye ndio anaingia kujisikia mambo haya kwa mara ya kwanza, tueleze ni kwa nini basi kupigwa risasi na kuuawa kwa kijana mwingine ambaye ni mweusi kumeleta msisimko wa aina yake?
Kweli jambo hili limeleta msisimko kote kote, na sasa hatari iliyopo ni kwamba, na ni ombi letu ya kwamba halitasambaa katika miji mingine, manake kumuua kijana huyu Dante kulisababisha watu wawe na ule uchungu, manake bado wangali wanaomboleza vifo vya wengine kama vile George Floyd. Manake taona kitendo hiki kimetendeka tu maeneo ambayo George Floyd aliuawa mwaka jana, na jambo hilo la George Floyd likaenea dunia nzima. Kwa hivyo kuona ya kwamba pia kosa lililomfanya huyu kijana wa miaka 20 kuuawa ni kosa kwamba alining'inisha kitu kile kifaa cha marashi kwenye gari ambapo ni traffic violation katika mji wa Minnesota. Jambo lile linaleta ule uchungu kwa watu wengi, haswa weusi ambao wanaona kama wanakandamizwa na polisi.
Sasa kumekuwa tayari, kama unavyojua, kama na pia tumeeleza kwenye ripoti yetu hiyo, kwamba kumekuwa na maandamano ya hapa na pale, kumekuwa hata na vurugu na hasia kwingine, biashara zikiporwa, na ni swala ambalo pande mbili zote zinazungumzia, hasa upande wa kisiasa. Lakini kuna kauli ambazo nimeona zikitolewa na watu ambao kwa kawaida huwa wanaunga mkono masuala yanayohusiana na watu wa wa Republican, chama cha Republican, kueleza kwamba hakuna uwiano wowote na kesi hii na kesi ya iliyo inayomuhusu Derek Chauvin, kumuhusu Floyd kama tulivyoeleza. Unaona kuna uwiano upi hapa? Kwa sababu unavyojua ni kwamba yule afisa ambaye amempiga risasi na kumuua huyu kijana amesema kwamba ilikuwa ni kwa makosa, kwamba hakukusudia kumpiga risasi, ila alitaka kutumia kile kifaa kinachojulikana kama taser. Sasa wanasema hakuna uhusiano, lakini wale wa Democrat wengi wanaozungumza wanaleta uwiano moja kwa moja, wanasema kuna uwiano kabisa kwamba huyu ni kijana mwingine, mtu mwingine mweusi amekufa.
Kilichopo ni kwamba mara kwa mara utakuta wanasiasa wanajaribu kuingiza mambo ama kuchochea ama kutia chumvi kwa wingi, lakini kwa vile sasa hivyo aliyeuawa tayari ameshaondoka, kwa hivyo ule uchungu bado angali nao wa Afrika wengi, na wengi ni wale waliokiunga chama cha Democrat kura kwa hivyo mkono. Na kwa hivyo katika upande ule mwingine waona nao pia wana Republican wanatokea kuona ya kwamba sasa hivi wale Democrat wanaweza kutumia jambo hilo kama kisiasa. Kwa hivyo ijapokuwa huyo ofisa wa polisi amesema kwamba kweli alikosea, basi pale ni kumaanisha kwamba ni kosa, yeye anatubu kosa lake. Lakini sasa lililopo ni kwamba mbona, wengi wanauliza mbona, na kulikuwa na mabishano pale mpaka kiasi cha kwamba wakamfanyia vile. Kwa hivyo jambo hilo bado ndipo linaleta mwamsho ule, na pia tunamuona mea pia akituliza watu na kuwaeleza watu ya kwamba wasiandamane na wasivamie kuharibu mali. Lakini unaona sasa imeshika katika mwelekeo wa kisiasa.
Tukimalizia, Dr. Sadeda, sio mara ya kwanza kama unavyojua ambapo tunazungumzia masuala haya. Kila kukitokea jambo kama hili huwa kuna msisimko wa aina ya pekee. Sasa ni huyu ni mwingine. Ni nini ambacho unaona katika mustakabali wa uhusiano baina ya polisi na watu weusi hapa Marekani? Je, kuna chochote kitakachobadilika licha ya kwamba tayari kuna kesi iliyo mahakamani, tena haya yanatokea?
Ama kweli bado safari ni ndefu na bado vita vipo, manake hili ni jambo ambalo limekuwa likijitokeza kwa miaka mingi. Kila mwaka tunashuhudia kijana mweusi auawa na mzungu Mwafrika, ama na mzungu askari mzungu, ama jambo kama lile. Kwa hivyo tunaona ya kwamba sio wengi, na pia wengi wanavyowachukua vijana wa weusi ni kwa sababu kuonyesha ya kwamba wangali bado hawaaminiki. Kwa hivyo jambo hili naona ya kwamba serikali za kila upande lazima zitilie mkazo mafundisho mapya ya polisi, kuweza kuelewa wote, kuwaweka watu wote katika usawa. Manake ukiona kuna kilio kingi, niposa unasikia vijana wengi ama watu wengi wanalia, mbona watoto wetu wanauawa, mbona ni kabila moja ama mbona ni ngozi ya aina moja ambayo wanahusika na mambo haya mengine, lakini unakuta mwingine aliyetenda pengine kosa kubwa hapati adhabu kama nyingi kama wale wengine.
Shukran sana Dr. Timothy Sadero, ukiwa hapo jijini Atlanta, Georgia.
Nashukuru kaka.
Msikilizaji, Timothy Sadera ndiye anayetufungia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu kama kawaida ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, jina langu ni BMJ Mridhi. Kwa niaba ya wote hao pamoja na wageni ambao tulikuwa nao, na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington. Tuonane tena hiyo kesho, panapo majaliwa. Alamsiki.